Eşke könül vermeyen, sevgili can almayan, yokluk ile gelmeyen, varlığa layık midir? Eşk ile miracını kılmayan, gel gül eşitsin gülşeni, eşk ile can vermeyen, Leyli'ye mecnun olur, üzreye vamih midir? Bizimle olduğunuzdan teşekkürler var Mısır. Görüşümüzün son çağları çatıbdır ve hamımızdan vida etmek mecburiyetindeyik. Ayrı bir söz boşasına da siz hürmetlileri mehriban yaradana tapşırırıq. Allah'ın amanıdır. Thank you.
Görüşü her günde eyleyir davam. Pay verir hak sözler hakikat çalan. Sabahlan yurdundan gönderir selam. Aran radyosu, aran radyosu, aran radyosu, bu radyo.
Açık söz.
Ümmetle Azerbaycan'da insan hukuku diye bir anlayış yoktu.
Neye göre düşünürsün?
Yoktu. Kadın hukuku yoktu. İnsanlar hukuku yoktu. En adi hukuklar bile yoktu.
Ben bir vatandaş olarak da yani bir talep olarak da vermek istedim ki ekser üniversiteleri mesela bence tersil hukukumuz azdan sonradan pozulur yani. İstediğimizi elde edebilmirik. Önümüz bağlı olur. İstər xaricə çıxış olsun, məsələn, arxamıza durması olsun, istəklərimizə nail olmaq üçün, məsələn, bir dəstək görə bilmirik. Özümüz çox şey eləməli, məcburiyyətində qalırıq.
7-8 saat normalda işləməliyik, amma çox iş yerləri haradasa 10 saat, 11 saat işlədir. Əmək haqqıyə gələndə də normal əmək haqqıdan qat-qat daha aşağı əmək haqqı verirlər.
Azərbaycanda hələ heç bir pozuntu yoxdur. Hər yerdə müharibə gedir, dava gedir, qırğındır, ölümdür. Suriyada gördüm, beşeriyatın başına ne oynaştılar. Hem bizim Allah Azerbaycan'ı şenirlesin, Azerbaycan'da çok sakitlik.
Tehsi yani bizim ülkede ümumi post-sovet ölçülerinde olduğu kimi yani. Böyle diyeyim, bu yani post-sovet mekanından gelen bir şeydi. Söz azadlığının bastırılması. Ama mesela Amerika'ya baksa ABŞ ölçüsüne, bence öyle değil.
İş hüquqları pozulur. İş hüquqlarının da pozulması ona göre de ki, işsiz değil. Yani iş yerleri yoktu. Cəmaatın hardasa bir 50-60% yani işsiz. Ona görə də iş hüquqları pozulur.
Əmək hüquqları pozulur ümumi götürəndə. Onunla yanaşı iş saatlarının çoxluğu, əmək haqqlarının az olması. Ümumiyyətlə, ümumi olaraq bahatçılıq. Yəni ki, ən əsas bunlardır bu dəqiqə. Ümumi olaraq insanları narahat edir.
Daha demokratik, daha insanlara qiymət verilən bir ölkə olsaq daha yaxşı.
Bütün hüquqlar yaxşıdır. Bir dənə maddi durum düzəlsə, işi barədə də, cəmaatın işi gücü olsa, yaxşı yaşayışı olar. Yəni, bəzi adam yaxşı yaşayır, bəzi adam heç iş tapmır.
İş, məsəl üçün, iş istəyir adam, hara istəyirsən, ora, bura, yəni ki, müraciət eləyir, kömək eləmirlər. Yəni ki, iş, yəni yoxdur, yəni əsas budur. İş, yoxdur, amma cəmat işləmək istəyir.
Tibbi hüquqlarım pozulur. Xəstəxanaya gedirəm, Ağdərin üstünün bronxitas müsəbəsini gedirəm, qabul eləmirlər. Qalanda gedirəm, yoxdur. Mən oraya gedirəm, çatan kimi psikologiyadan gelirlər, Qubadan zaten xəstə gəlsələr. Mən adımda böyle qalır, qalım qıraqda. Mənada olmadığıma görə də bronxitas mənə sayı artıbdır.
Mənim rəqəm 4-cü sinifə gedir. Onu mənim həyat yoldaşım üzr istəyirəm, bir də mən o kitabı daşıyırım. 5-6 dəfə çəkmişəm. Sumqasın çəkisi 21 kilo gəlir. O nə deməkdir? Uşaqların belini qarabat eləmək deməkdir. 4 yaşında uşaq, 21 kilo. Yaxşı, ya baba yoxdur, yad yoxdur, atası anlası işləyir. O nətər onu aparsın, gətirsin. Oxumağı da ki, demək olar ki, əgər hazırlığa əlavə pul verib oxuturmasın, məktəbdə normal dərs keçməyə.
0098 910 893 87 18.
Thank you. Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişidir. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi. Dostlar, verilişimizdə həmişəki kimi qonağımız vardır. Ekspert rəyindən istifadə edəcəyik mövzumuz barəsində. Höccətülislam cənab Mir Hafiz Musəvi həzrətləri qonağımızdır. İlk öncə qonağımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz cənab Musəvi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulluğuza salam ərz eləyəm. Hürmətli eşidənlərizə və həmçinin bu Ərdəbil radiosunun zəhmət çəkənlərinin xidmətinə salam ərz eləyəm ki, zəhmət çəkirsiniz. Hürmətli eşidənlərin qulluğunda olaq. Biz ta o iki lazımdır, məhzərlərinə irayəvirə yetirək inşallah.
Acıya, istərdik verilişimizin ilk hissəsində hicabın əhəmiyyəti haqqında, fəlsəfi cəhətdən nə görə hicab bu qədər İslam dinində əhəmiyyət daşıyır? Bu xüsusda buyurasınız.
Bəli, odur ki, biləsiniz, hicab bir dəsturi ilahidir, tamam dinlərdə vacib olubdur. Bəli. Bu da bir mətləbdir ki, həm fitridir, fitrətə mərbuddir, həm xilqət o təbiətə mərbuddir. İnayət buyuruysan, heyvanatda hicab yoxdur, heyvanat məhdudiyyəti yoxdur, açıqdır. Ona xatir, biri də deyənməz ki, məsələn, bu heyvan niyə açıqdır, utanmaq bilməz, ayıb bilməz, şərmi bilməz, amma üçün insan insandır. Ərzişli bir mövcuddur, Allahın məxsus gözəl bəndəsidir, Allah-u Teala yeri göy insana görə yaradıb. Biləyirsiniz ki, Allah-u Teala buyuruyor, və xələqə ləkum mafil ərzi cəmiyə. Kulli dağları, daşları, yeri göy Allah bu insana görə yaradıb. İnsana bir ərziş verib, hürmət qayıl olub, qədasət qayıl olubdur. Heyvanla insanın fərqi var. Tün insan insandır, Allahın xəlifəsidir. Gərək Allahın dedicinə baxa. Ona xatir, mütəal Allah Quranda Sure-i Mübarəkəyə Nur 31-ci ayədə hicabı mübizə vacib eləyib xanımlara. Əlbəttə biləsiniz ki, hicab örtükdəndir, örtməlikdəndir. Həm ağıya vacibdir, həm xanıma vacibdir. Tənha xanıma vacibdir. Yəni, o iki gərək naməhrəmdən özün gözləyə, xanım gərək ağa da gözləyə. Xob, əvvələn bu bir dəsturi ilahi həm insan özünə mərbuddir, həm camiədə ki, yaşayış varıdır, ona mərbuddir. Və o iki xanəvadədə əyala, uşağa, xanıma, gəlinə buna da irtibat varıdır hicabın əhəmiyyəti. Əgər hicab riayət olundu, görəsən ki, əvvəldə hürmət ilahidir. Yəni, Allah həram eləyib, qeyri-şəri şeyləri, mühərramat həramdır. Və o şeylər ki, Allah nəhy eləyib, bizlər onu riayət edəyək. Allah bir hicablığı ayıb bilmə məhlici həram eləyibdir. Adam gərək ayıbı bilə, ayıb bilə, Allah gözətməsin. Ayıb bilməməzlik götürülsə bir camiyədə, orada da bərəkət olmaz. Əgər həya götürüldü, əgər böyük zihlik götürüldü, və bərəkət gedər. Rivayətdə var, omuzdur, buyuruyor ki, mən la həya ələ, la iman ələ. Həyası olmayan adamın imanı da olmaz. Vaqiyyət də budur. O deyil, mənim böyücüm, görürsən, hər insandakı iman çoxdur, təqva çoxdur, həya çoxdur, utanmaq bilmə çoxdur.
Yəni, bunlar ikisi bir-birin təkmilləşdir.
Təkmilləşdir. Allah səni səlamət eləsin. Bəs biri budur, ikincisi budur ki, əgər hicab, bir dənə xanəvadədə oldu, o hərim saxlandı, o xanəvadə möhkəm olar.
Məli.
Əmə xanəvadədə ki, bağışlayız da, bir xanəvadədə ki, açıqlıq oldu, tərəf görürsən ki, məzərət istəyəm, boynu açıqdı, başı açıqdı, gözü açıqdı, bədən görsən, ey, araş eləyib naməhrəm, kişi də gözü sataşıq bir-birinə, onunla bir-birini çəkək, iki dənə cinsi naməhrəm, bir-birin cəzb eləyir. Ondan sonra görürsən ki, nə qədər evlər yıxılıb. Mən bir dənə qaba biləyəm, xidmət üzrə qulluğu zərz eləmişəm. Bir dənə kitab yazmışıq, Behişli Zindəci. Onda min dənə, min dənə söz gətirmişəm. Biri də nə Allah sözüdür, nə Peyğəmbər sözüdür. Bir dənə maşın cürriyan, Allah sözünə...
Mikanikin
sözüdür. O mənə dedi ki, filan kəs, anam mənə tapşırdı, dedi ki, oğul, biri ilə dostluq eləyəndə çöldə dostluq elə, hər adamı evə gətirmə, hər adamı evə yol vermə, çün ev müqəddəs bir yerdir. İmam Həsən Ağıya Moğla Əli İbn Əbi Talib Ağa buyuruyor ki, oğul, eləyə bilsin, Həsənin xanımın səndən savay biyalasını tanımasın. Kişi də o cürdür. Görürsən ki, məsələn, kişinin gözü sataşı özgə arvadına, öz arvadı yaddan çıxdı, xanımı yaddan çıxdı, getdi, məsailələr gəldi. Tərəf görürsən ki, hərim gözləmək, məhrəm, naməhrəm gözləmək, şək gələk, vəsvəsi olay,
sürüzlər. Bəli, gündə xəbərlərdə, bax, belə şeylər vardır ki, namus üstündə qətillər. Bunlar hicabsızlığın bir asarıdır ki.
Ay, başıma dönüm. Məsələn, tərəf şək gələk, kişi, arvadına şək gələk, aparı öldürək, ya arva kişiyə şək gələk. Bunlar mühüm idi. Bir dənə Baba Tahir Üryanın bir dənə şeiri var. Hələ mən icazə versiniz farsını oxuyum. Sən türküsün çılxa deyərsən də. Dey ki, zidəsdə didə və dil, hər də fəryad, hər onsə didə binət, dil kunəd yad.
Bəli. Onu deyir ki, gözün və ürəyin hər ikisinin əlindən mən fəryad eləyəm.
Hə.
Niyə ki, hər şeyi göz görür, ürək də istəyir.
Ürək onun istəyir və xəbər verir. Vaqiyyət də budur da. Yəni, ürəyin dərvazəsi gözdür. Göz hər nə görək qəlbə. Qəlbi də istəyir. Kefi istəyir, göylü istəyir. Nəfsi də bu cürdür. Nəfs əjdərhast, o key mürdəsm, Molevi Bəlxidir də. Deyir ki, insanın nəfsi əjdəha deyir. O, ölmür ki, şey mordəs. Görəsən ki, biri gedək bir dənə qışla bitki ilanı tutək, ilan da keyimiş. Əlin çəkir xoş xətti xal, ondan elə ki, isti olək, ilan yaz istiləşək, ondan de, bu kişiyə deyək ki, harundan vuracaq. İnsanın nəfsi bu cürdür, inayət edir. İstəyəm xanavada mordin nərz eləyəm, amma o heçmət və fəlsəfəyi hicabi. Mərhum Moğlana Müqəddəs Ərdəbili, ki, Ərdəbillilərin, Azərbaycanlıların iftiharıdır və Həzrəti Əmir Ağanın da qəbri müqəddəsinin yanındadır. İnşallah ziyarətinə gedəsiniz. Orada da müqəddəsdir da. Hozey Elmiyyədə müqəddəsi Ərdəbilliyə mühəqqiq Ərdəbilli deyərlər. Mühəqqiq Ərdə, mühəqqiq imiş. Bəli, bəd əs Xacə Nəsiri Tusi bu Hozey Elmiyyə Nəzəfə nəzat verib. Xub. Amma bizim ortalığımızda, mərdumun içində müqəddəs Müqəddəs yerdə, o qəd paçıymış, o qəd müqəddəs imiş. Buna deyirlər ki, ağa, əgər sən olasan, bir dənə naməhrəm qadın ola, qapı kilitdənə, sən ki müqəddəssən, neynərsən? Məsələm, intizarları varmış bu, deyə ki, mən özümü gözətdərəm. Deyir, mən onda Allaha pənaha aparıram. Xob, vəxti ki, burada hicab görsənmədi, hicab olsa müşkülü yoxdur. Hicab özün örtək. Ya, amma əgər insan xanımın hicabı olmuyor, ya ağanın hicabı olmuyor, görəsən ki, çox evləri yıxılar, insan bədbəxt olar, şeytan gələr, kömək eləyər. Mənim böyücüm, hər yerdə ki, nəfs var, şeytan ona kömək eləyəcək. İnsanı ki, yıxıq, şeytan, nəfsi də kömək Fəliz o, İslam bizə tapşırıb ki, hicabi riayətidir, xidmətin
deyil. Çox gözəl. Əziz dinləyicilər, bir qısa fasilədən sonra telefon bağlantımız olacaq. Bizimlə qalın, ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu anında telefon bağlantımız var. Ekspertimiz Cənab Qeybi ilə. Cənab Qeybi, salamlayırıq sizi.
Salamun aleykum, rahmetullah.
Cənab Qeybi, sualımız belə olsun ki, hicabın önəmi haqqında İslam dinindəki hicaba bu qədər təkid olunubdu. Nəyə görə belə önəmlidir hicabı riayət etmək bir müsəlman qadın üçün və hətta müsəlman kişi üçün də?
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Bəli, düğünlərin bizim cəmiyyətlərimiz içində, müsəlman xüsusilə cəmiyyətlər içində ən mühüm məsələlərdən şeyin məsələsidir, hicab məsələsidir, örtək məsələsidir. Və siz toxundunuz hicab məsələsi, yalnız fəqət qadınlar üçün tələb olunmur, istəyilmir. Düzdür ki, qadınlar da artıq canlanır, artıq yer tutur, artıq özünə qiymət qazanır, dəyər qazanır. Amma sizin toxunduğunuz kimi ki, büyünlərin bizim bütöv cəmiyyətimiz gərək hicablı olsunlar, abırlı olsunlar, həyalı olsunlar, kişilərdən tutmuş. Hətta Ali Aleyhisselatü Vesselamın hədislərində də bu gəlib ki, buyuru, həyalı olmaq bütöv cəmiyyətdən gözəldir. Amma buyuru, qadınlardan ən gözəldir. Buyurur, həya həsəndir və minən nisai əhsən. Yəni, onlardan artıq gözlənir, artıq onlardan qadınlar cəmiyyətindən tələb olunur. Bəli, düğünlərin biz hicabı fəqət zahirdə bir örtək ötmaqlıqda və yaxud çadır bizim dilimizdə başa salmaqlıqda və ya uzun geyimlər giymaqlıqda hər cəmiyyətin özünə uyğun, öz adət ənənəsindəki bədənin örtür insan qadınlarımız, bədənlərin o bərcəstənxların, o gözəllik yerlərini, gözəl görkəmli yerlərini örtür. Düğünlərin pəhdə biz bunun zahirinə baxmırıq ki, İslam da yəni bunun bir zahir mənada baxmır. Bəlkə hicabı bağlı bilir insanların dəyəri ilə, insanlıq dəyəri ilə, insanların mənliqi ilə, kimliqi ilə, o şəxsiyyəti ilə, həqiqəti ilə, o ürəyində olan din soyu ilə, ürəyində olan din əqidəsi ilə. Düğünlərin hicab, əzələdim ki, şəxsi, fərdi bir məsələ dəyir. Düğünlərin böyük bir nəcür deyərlər, ələmdir, düğünlərin böyük bir qışqırıqdır, çağırışdır, düğünlərin böyük hicabı, düğünlərin biz görürük ki, dünya ölkələrində kafirlər, zalimlər hicaba qarşı, bu varlığa qarşı, bu mənliqə qarşı əks istiqamətdə tuturlar, bilirlər ki, onlar öz ideyalarına yetişməklikdə, öz fikirlərini yaymaqlıqda budur ki, birinci nəcür deyə oxluyurlar bizim bu mənəvi dəyərlərimizi. Doğrudan bu bir böyük mənəvi dəyərdir ki, bir adam istəyir ki, vaqiən öz şəxsiyyətini qorusun. Bir adam ki, istəyir vaqiən cəmiyyət, dini cəmiyyətlər içində bir dindar kimi yaşasın. Odur ki, gərəkdir ki, həm ağalar öz geyimlərinə, ağır geyimlərdən istifadə eləsinlər, həyalı olsunlar, abırlı olsunlar, namuspərvər olsunlar. Və həm də ki, qadınlarımızdan, xüsusən qızlarımızdan, bacılarımızdan, analarımızdan artıq gözlənir. Odur ki, bu hicab məsələsinin, örpək məsələsinin sıx əlaqəsi vardır insanların batini ilə, mənəviyyəti ilə, əqidəsi ilə, mənəvi varlığı ilə. Misal vururlar, çox gözəl misal. Birin o, nəcür deyərlər, hərbi paltar kimindir, necə hərbə gedənlər, kafirlər qarşısında müxtəlif sahələrdə hərbi iştirak edənlərin məxsus o hərbə münasib paltarlar olar.
Bugünlərin
şeytanlar ordusu qarşısında, bugünlərin şeytanı hakimiyyətlər, şeytanı fikirlər, şeytanı cəmiyyətlər ciddiyirlər, dini qurumları pozsunlar, nəcür deyərlər, o rahat yaşayışları bizim ailəmizdən, cəmiyyətlərimizdən alsınlar. Ərz elədiyim kimi gəliblər bu mənəviyyəti, hicab məsələsini aradan götürməklığa, qadınlarımızın, bacılarımızın gözəl geyimləri, mənəvi geyimləri, örtəkləri, ağır geyimləri, bir növ hərbi paltarı deyil, o şeytanın ordularının, şeytanı, o patolyonlar, şeytanı həqüvvələrin qarşısındadır. Odur ki, biz Qur'anın dediyinə görə dönə-dönə bir ayə yox, iki ayə yox, Allahın tapşırıqlığı, Allahın fərmanıdır. Bu, başdan gələn bir fərmandır. O adam bu fərmanı, o adama üzr istəyirdiğimdə, o Allah ki, bizi yaraldıbdır, o Allah ki, bizi inkişafımızın formalarını Quranda deyibdir. Yəni necə istifadə edir bu insanlar bədənlərindən, insanlar necə insanlığı istiqamətində getsinlər. Allah özü Quranda bizə bildiribdir ki, nə qədər bu hicab, hicablı olmağın faydaları var, xeyirləri var, bərəkətləri var, mənəviyyəti var. Ürəklərin dinc olmasında, ailələrin sağlam yaşamasında o qədər faydalar var. Və yaxud əgər biz tamam başqa Allahın fərmanları kimi mütləq bunlar faydalarda, faydalar bu fərmanların icrasında qoyulub və yaxud tərkində böyük ziyanlar, zərərlər bizi gözləyir. Biz baxırıq düğünlərim o hicabsız yaşayanlara, hicabdan uzaq olanlara, baxmayaraq ki, zahirdə bəli, məsələn, deyə bilək, estağfurullah, bunlar nə azad yaşayırlar, nə bizim elimizdə keyfinə, amma əgər içərilərinə gedəndə, danışıqlarda, psixoloji baxımından bunlarla əlaqəyə, ünsiyyətə girəndə görürük, bunlar içərilərindən ot qovzanır, ot yandırır və qovul deyərlər, içərim özümü yandırır, eşiyim özgəni. Budur ki, bu hicabı təlkiləməklığın bollu-bollu ziyanlarını Qur'anımızda işarə edib, şəriyyətimizdə işarə olunub. Böyük alimlər, böyük din xadimləri, böyük ziyalılar buna böyük toxunublar. Və biz bunu əməldə də görürük ki, onlar ki, hicablıdırlar. Nə də sakit, aram, sağlam, ürək inciliği ilə, ürək qidalığı ilə yaşayırlar. Və onlar ki, təəssüflə, hicabdan bu Allahın fərmanından uzaq yaşayırlar. Nə də çətinliklarda yaşayırlar. Öz içlərində, ailə işlərində, cəmiyyətlərində, qohum qabilə içində görürük ki, çox-çox incikliq ilə, ürək darısqallığı ilə, ürək sıxıntısı ilə yaşayırlar və bu ümumi elə İslami məsələlərdə belədir ki, mən istəyərdim burada bir dırnaq arasında da bu söhbətimizin axırında toxunaq ki, hicab bir növ Allaha qulluq və bəndəlikdir. Bəndəliğin mənası ki, Quranda bunu böyük buna qiymət verib digərək bunu ayrı bir veriqramda bərnamədə bildiyək ki, bəndəlik nə mənədir? Bəndəliğin şərtlərindən insanların bənd olmasıdır. Yəni, bağlanmasıdır Allaha, Allahın buyurduqlarına, Allahın fərmanlarına, Allahın dediklarına ki, bizim xeyrimiz, izzətimiz, şərəfimiz, üstünlüğümüz, hər bir şəxsiyyətimiz Allahın fərmanlarını icrasındadır və onun çəkindirən bizim dilimizdə nəhyilərindən, həramlarından uzaq olmaq istəyir.
Çox gözəl, cənab qeydi.
Bütün qadınlarımıza, bacılarımıza Allah bu hissiyatı versin, Məli. Bu imanın güclülüğünü versin ki, inşallah hicabı artıq özlərində nişan versinlər.
İnşallah, amin ki, hər fənd belə olacaq. Mən çox sağ olun, cənab qeybi təşəkkür edirik. Əz dinləyicilər, telefon bağlantısında hörmətli ekspertimiz cənab qeybi idi. Bir fasilədən sonra verilişi davam etdirəcək. Əziz dinləyicilər, cənab Musəvi həzrətləri stadiyomuzdadır. Ekspertimiz mövzumuz haqqında danışır. Hicabın əhəmiyyəti haqqında birinci hissədə izahlar verdilər. İstərdim cənab Musəvi, hicabın başqa əməllərə, yəni dinin bizə vacib elədi ki, neçə əməllər var ki, biz onları riayət etməliyik. Ki, istər üsul-i dini qəbul eləmək, istərsə də furu-i dinə əməl eləmək. Hicabın riayət edilməsi başqa sair əməllərimizin qəbul dərəcəsinə çatmasında nə qədər təsiri ola bilər?
Odur ki, biləyirsən, mənim böyüküm, insan ya gərək bir dinə qulluq eləməyə,
bəli.
Elədi, gərək əməl eləyirdi.
Düzdür, bəli.
Məsələn, biz bir dəfə gediyoruz doktora, doktor ki, bizə həkimdir, həkim bizə ki, nüsxə yazıq, gərək bu verdici dava dərmanı yiyək.
Bəli.
Amma bəzi vaxt yarısını yiyək.
Yarıda bıraxırıq ki, qalsın.
Bizim bəzi vaxt müsəlmançılığımız o cür olur, vaqiyyəm. Bəzilərin qəbul eləyək, نؤمن ببعضين ونكفر بعضين قبول اليو بعضين واقعيت حزاب دستور الهي دي الله'ın دستوري دي قرآن دا نسى يردى هم البته kişilere de مربوطي Yəni, kişi də gərək naməhrəm nədən özün gözləyə. Məsələn, bəzi kişilər var, xiyabanda hicabım burada istəyəm ərz edəyəm. Məsələn, xanıma deyir ki, xanım, arayışı, ansınanı gəliz eləyib, xiyabana düşmə. Xub, düşərsən o cür xiyabana, dalva düşərlər. Quran buyuruyor ki, Peyğəmbər, möminə xanımlara denən ki, əvvələn, danışanda bücür danışmasınlar. Bəzi xanım var. Yeah. Məsələn, elə belə zərif danışıb, belə bücür danışıb, əzilib.
Əzilib danışırlar.
Heç əri ilə özür danışmıyor. Əri ilə biraz elə əkərə danışır, nəkirə danışır. Əvvəlcə öyle izlər. Bəzi xanım var, görürsən, naməhrəm kişi ilə zatıla bücür. Bu ne ki xanım, möminə xanımlara denən naməhrəm kişilərlə danışanlar nazik səslə danışmasınlar. Nazik danışmasınlar. İnayət buyurursan. Biri budur ki, bəzi xanım var, görürsən ki, ağa, bir dənə dihtaban başmaq geyib, taraq duruq, hamı məlumdur ki, bu xanımdır, o hamını cəzb eləyik. Ya bütün, məsələn, araş gəliz eləyib, bəzi xanım var, ha. Təvəccü eləyirsən, görürsən ki, bu biganəni özünə cəzb eləyib. Vəxti ki, cəzb elədi, burada meydanda da şeytan gəlib otlayacaq. Day, burada da təqva, din, əxlaq, iman burada əyaqlanacaq.
Acaba, üzr istəyəm, sözü kəsəyəm. Yəni, bizim burada hədəf budur ki, ola bilsin ki, elə bir paltar geyim giyən ya elə bir vəziyyətlə çıxan xanımın ürəyində başqa bir şey də yoxdur. Amma o hicabı riayət etməmək, onun başqa əməlləri, yaxşı əməlləri varsa da, bəlkə dinin başqa şəraitlərinə əməl edir. Amma burada hicabı riayət etməmək onları da batırdı.
Ayaqlayıb. Burada bir isə bəzi vaxt adam deyir ki, qəlbim saf olsun. Ondan deyir ki, baba, məni sənin qəbrimə qoymayacaq. Axı, adamın qəlbi, ürək nəyinə saf olur? Əməlindən də.
Bəli, əməl.
Vaxtı ki, Allah mütəala buyuruyor, hicab. Hamımız hicabı gözləyək də. Tənha hicab bu deyil ki, məsələn, xanım örtücü ola, məqnəsi olsa, ya ərəblər kimin əba örtək, bəzi xanımlar və üzün örtək, nə? Əsən bu xanım gələk hicab-ı ruh, ruh iffətindən, iffəti ruhdan bərxurda olur, əfifə ola. Bu çox mühümmidir. Yəni, bir dənə hərim saxlaya, naməhrəminin bərabərində özün gözləyə. Bəzi xanım var, özür istəyən bağışda, ha. Məsələn, xanım var evdə, ərinə papiy olmaq, əhəmiyyət vermək, köhnə libasından pələşdi, ətir podur vurmaq filan, təvəccüh eləyiz. Heç elə bir bunun arvadıdır. Elə ki, durək xiyabana düşək, ya toya gedək, ya bazara. Biri deydi ki, bir dəfə xiyabanda biri rast gəldi, mənə salam verdi, mən çəkildim kənara. Ondan dedi, ev, filan kəs, uzaq gördüm, öz arvadım, öz xanımımdır. Yəni, mən tanımadım. Bəzi xanımlar var, bu cürdür ya. İslam buyuruyor ki, xanım, ərvəsən arayış elə. Ərvəsən behtərin libası ucəyicinə, namərəmə yox. Hətta buyuruyor ki, xanımlar dırnaqların biraz uzatsınlar. Dırnaqların Yəni, buyuruyor ki, tutmasınlar. Niyə? Qoy, ağaları cəzb olsun buna. Həvət, öyleysən. Hətta buyuruyor ki, xanım əlində hətmən üzücü olsun. Dəmirdən də olsa olsun. Yəni, əsli budur. Hər şey ki, bahis olar. Ağanı xanıma cəzb eləyə, o ərzişlidir. Hər şey ki, bahis olar, naməhrəm kişini xanıma, özcə xanımına cəzb eləyə, o xilafdir, əqlən, şərəm və əxlaqən.
Bəli, acıq, hicabın təsiri ruhi, rəvani baxımdan, psixoloji baxımdan, yəni bir hicabını riayət edən bir insanla, müsəlman xalqında olan cəmaatın hicabı riayət edənlə etməyənin psixoloji və rəvani cəhətdən bir-biri ilə nə fərqləri ola bilər?
Bu, bir əvvələn camiyənin didiqahında bir fərqi var.
Bəli, camiyənin baxışında.
Camiyənin baxış. Biri də ki, öz xanavadəsinin irtibatı var. Əvvələn, Bir xanım ki, ağırdır, səngindir, hicabın gözətdir, xanavadəsin içində əzizdir, muhtərəmdir, giramidir, deyilə bu xanımdır, bu xanımdır, təvəccüb.
Yəni, ona yüksək dərəcədə əhəmiyyət verilir, önəm verilir.
İkincisi, ərinin gözündə, bu çox mühümmidir, ağasının, sahibinin gözündə. Vəxti ki, xanım özün gözləmək, naməhrəm halətində, məsələn, hicabı gözləmək, bu ərinin qəlbində qəlbi qarı olayıq. Ağası xanımın.
Yəni, ailənin psixolojisini pozur da bu hicabı riayət etmək.
Qəlbi qarı olay, suizənd elək, ərzişdən düşək, bitəfavut olay. Məsələn, Allah məsalilər gəlir. Qaldı camiyənin didiqahında hər bir cavan ki, xilaf deyilib, ha, xilaf qarı olub, xudayın əşərdə. cavanlığında, mücərrəçiliyində, istey arvad ala, istey xanım ala, mənim böyücüm gedə hicablı olan xanımın sorağına, canıvan dostuna.
Yəni keçmişdə bunun bir problem olmayıb, bunun avrusu, həyası yerində.
Ay başı, mən bir dənə cavana dedim ki, evlən. İşinə də xanım idi, hicablı idi. Mən bunun xanımdır, zindəci arvadıdır, zindəci şərişidir bu məndən. Hə? Bir Allah xanım soğuşdu, hicablı idi. Dedi, bax bu, andola canıma. Ha? Dedi, əgər bu qəbul etsin, mən buna gedərim, izdivac elərəm. Yəni, camiədə hicab bin o ərzişdir və qədasətdir. Amma əzizlər rəvani, əgər bir xanım hicabını riayət eləsə, təbii idi ki, bu... Əmniyyət rəvani həm camiədə yaradacaq, həm xanavadədə yaradacaq, həm ağasına yaradacaq, təvəkkül bilirsən. Ah, bilirsən, əgər ağa bu zərif nüqtədi, əgər xanımını ağa suizənd elədi, o ağa idarədə, məsciddə, mənbərdə, xiyabanda olsa, həmişə deyəcək, mən bunu nə cür güdüm, nə qayrı, bu hara gedək, kimdən telefondan danışaq, qatışacaq, xarab olacaq, etimad səlb olacaq. Yəni, bir hicabi... müqəddiməyi bir etimadidir.
Bəli, etimadsızlıq
yaranır. Etimad götürüldü aralıqdan, zindəci dayı cəhənnəm olar. Amma etimad oldu, görərsən ki, bəli, qəşəm məhəbbətli olar, ehtiramlı olar. Əgər Xudayın neçərdə bir hicablıq oldu, mənim böyücüm, bir hicabi müqəddiməyi bir bəndubari olacaq.
Bəli, yəni öz başınalıq olur, ailədə məlum döyücü kim kimədir. Bir bəndubari
gələcək, məsail qatışacaq, ondan sonra xanavada mütəlaşı olacaq. Mən görürəm təlaqda. Həlağın bir illəti də budur ki,
bir-birinə
bədbindirlər, suizən deyilər, ondan işlər xarab olur.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Musəvi, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və gözəl, dəyərli söhbətlərinizlə verilişimizi zənginləşdirdiniz. Əziz dinləyicilər, hicab yaraşığı verilişində söhbət apardıq hicabın əhəmiyyəti barəsində və hicabın fəlsəfi cəhətdən araşdırmasını ekspertimizlə birlikdə araşdırdıq və bir də ki, hicab başqa dini əmalların qəbulündə nə dərəcədə əhəmiyyətə malikdir, insanın psixoloji cəhətdən, ailənin psixolojisi və nəhayətdə toplumun psixolojisinə hansı təsirləri buraxa bilər. Bunu da araşdırdıq. Ümid edirik ki, İslam toplumları daima Allahın verdiyi buyruqlar, əmrlərə hamısına riayət edib və gözəl, səadətli ailələrimiz olsun, gözəl, səadətli ailənin də gözəl toplumu gətirib çıxartmasına səbəbdir. Bunu hamımız bilirik və inşallah bu ümidlə də bugünkü verilişimizi burada sona çatdırırıq. Ayrı bir verilişdə yenə hicab mövzusu ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Gələn verilişə dək Allahın amanında sağ olun, salamət yaşayın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fransa Prezidentinin İrana qarşı qərəzli iddialarını qəbul edilməz adlandırıb. İranın hüquq mühafizə qüvvələrinin rəis mavini İran və Azərbaycan sərhədlərini sülh və dostluq sərhədləri adlandırıb və AXCP sədri Azərbaycanda korrupsiyada ittiham olunan məsul şəxslərin cəza almamalarını kəskin şəkildə tənqid edib. İndi isə daha ətraflı. Fransa prezidentinin İran İslam Respublikası barədə son iddialarını İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ziddiyyətli və ayrı seçkilik adlandırıb. Fransada olan digər ölkələrin səfirlər toplusunda İranın nüvə proqramının sürətləndirilməsi və Ukraynaya qarşı Rusiya müharibəsindən İranın himayəsini iddia edən Fransa prezidenti Emmanuel Macron, İranı yaxın şərqdəki təhlükəsizlik və strateji problemlərə əsas amil adlandırıb. Onun bu iddialarına reaksiya olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay qeyd edib, Fransa Prezidenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən təqibdə olan soyqırım və apartheid rejiminin başçılarını mühakimə etmək yerinə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və həmişə sülh himayədarı olan ölkələrə qarşı barmağını uzadır. Ukrayna münaqişəsinin dinc yolla həllinin zəruriyyətinə əsasən İran İslam Respublikasının mövqeyi dəyişməz və prinsipialdır və prinsipial mövqeyini xatırladan Bəqay İranın bu münaqişədə müdaxiləsinə dair təkrar iddiaları qəbul edilməz bildirərək əlavə edib. Bu növ qeyri-məsuliyyətli ifadələr dünyada böhran yaradan əsas amillərin təxribat xarakteri rolunu gizlətmək və həqiqətləri təhrif etmək deməkdir. İranın hüquq və hüquq mühafizə qüvvələrinin rəis müavini deyib, İran və Azərbaycan sərhədləri həmişə sülh və dostluq sərhədləri olub və hazırda da elədir. Bu arada heç kimin fitnə fəsad törətməsinə imkan verilməyəcək. Çərşənbə axşamı Astara bölgəsində ölkəmizin şimal qonşusu ilə Gilan sərhədlərinə səfəri çərçivəsində general-mayor Qasim Rizayi jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında deyib. İran İslam Respublikasının sərhədləri bizim üçün mühüm və strateji coğrafi nöqtəsidir. Ona görə də bu il biz qonşu ölkələrlə bütün ortaq sərhədləri ziyarət etdik və qiymətləndirdik və bu proses davam edir. Ölkənin polis rəisinin müavini açıqlamalarının davamında əlavə edib, İslami İranın Azərbaycan Respublikası ilə bir çox ortaq nöqtələri var, o cümlədən mədəni və sosial sahələrdə. Ölkəmizin şimal-qərb bölgələrinin bir hissəsində, yəni Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətlərində də ortaq dilimiz var. Bir çox ortaq sahələrdə də digər mədəni və tarixi dostluqlarımız da vardır. İslami İran və Azərbaycan Respublikası arasında sərhəd terminalları və kommersiya yük maşınlarının hərəkəti üçün çox saylı körpülər, eləcə də sərnişin quru sərhədləri vardır. Həmişə bu münasibətləri asanlaşdırmaq və səviyyəsini yüksətməyə səy edilibdir, deyə o əlavə edibdir. General-mayor Rizay əlavə edib, son istatistikaya görə hər gün Azərbaycan Respublikasına Astaradan 230-a yaxın yük maşını keçir. Qonşu ölkəmiz hazır olsa, bu rəqəmi artıra bilərik. AXCP sədri Əli Kərimli öz sosial şəbəkə hesabında Naxçıvanla bağlı korrupsiyada ittiham olunan məsul şəxslərin cəza almamalarını kəskin şəkildə tənqid edib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyirik.
AXCP sədri Əli Kərimli öz Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda yazır: İlham Əliyev çıxışlarında tez-tez beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif xarici dövlətlərə xitabən ədalət tələb edir. Bəs milyonlar Azərbaycanlının da ondan ədalət tələb etdiyini bilirmi? İndi də İlham Əliyevin Azərbaycanda tətbiq etdiyi ədalətin daha bir nümunəsi ilə tanış olaq. Yadınızdadırmı? Təqribən 2 il öncə DTX xətti ilə Naxçıvanda bir neçə səsküylü həbs həyata keçirilmişdi. İddia olunurdu ki, Naxçıvanda 4 vəzifəli şəxs üst-üstə 500 milyon manatdan artıq dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunublar. Paralel olaraq da hökumət mətbuatı Vasif Talıbovun üst-üstə dövlətdən 35 milyard manatı oğurladığını yazırdı. Həbsdən bir müddət sonra həmin vəzifəli şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri onsuz da dəyişdirilmişdi. Ancaq indi onların üzərində məhkəmə prosesi də başa çatıb. Məhkəmə haqda Azadlıq Radiosunun hazırladığı yazıdan məlum olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası keçmiş Maliyyə Naziri Rafael Əliyev 145 milyon manata yaxın büdcə vəsaitinin yeyincisində təqsirli bilinsə də, məhkəmədə sadəcə şərtsiz alıb. Vaxtı ilə onunla birlikdə həbs olunmuş, gümrükdən rüsum kimi büdcəyə ödənilməli olan toplum, 273 milyon manatın mənimsənilməsində ittiham edilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsinin keçmiş şöbə rəisi Mənsur Əskərov haqqında da şərti cəza hökmü çıxardılıb. Mühakimə olunan vəzifəli şəxslər məhkəmədə bildiriblər ki, oğurladıqları büdcə vəsaitini Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbova veriblər. Təbii ki, Seymur Talıbovun və Naxçıvandakı korrupsiya mexanizminin başında duran Vasif Talıbovun məsuliyyətə cəlb edilməsindən də söhbət gedə bilməz. Çünki onlar Əliyevin özünükülərdir. Belələrinin cəzası uzaqbaşı oğurladıqları pulları əllərindən almaq olur. Büdcədən oğurlanmış pullar əlbəttə ki, əl dəyişdirilərək ki, əsl sahiblərinə çatdırılır. Ancaq fakt budur ki, xalqa çatmalı olan 500 milyon manatı mənimsəmiş insanlardan heç biri real cəza almadı. Onların hamısı cəzadan yayındırıldı. Yoxsul xalqın pulunu bu şəkildə mənimsədilər. İndi də gəlin, onu xatırladaq ki, Əliyevin məhkəmələri müxalifətçiləri necə mühakimə edir? AXCP sədri Əli Kərimli özün Instagram hesabında yazıb.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası 2024-cü ili əhatə edən hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayının ən çox olduğu Avropa ölkələri beşliyinə daxildir. Araşdırmaya əsasən 2024-cü ildə dünyada ümumilikdə 516 jurnalist həbs olunub. Azərbaycanda hazırda 25 jurnalist həbsdədir. Daha bir azərbaycanlı jurnalist Əfqan Sadıqov Bakının istəyi ilə Gürcüstanda həbs edilib. Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Avropada Azərbaycan 25, Rusiya 38, Belarus 30, Ukrayna 28 və Türkiyə 20 ilə birlikdə ilk 5 ölkə arasında yer alıb. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz -3, Müqəddəs Məşəd 2, Ərdəbil -4, Biləsuvar 6, Astara 8. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə 1, Lənkəran 6, Naxçıvan -3, Şuşa -3 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan. Hörmətli eşidənlərimiz, Azərbaycan Respublikasında dindarların həbs olunması zamanı onlara qarşı səsləndirilən cılız ittihamların biri narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı və alferidir. Yəni, dindarlara qarşı belə bir ittihamla çıxış ediblər və onları ittiham edərək həbs ediblər. Bu, təkcə dindarlara deyil, digər insanlara da, siyasi məhbuslara da aid edilir. Ya narkotik maddələrin qaçaqmalçılığıdır, ya xarici valyutanın qaçaqmalçılığı və yaxud digər bu kimi ittihamlar. Amma bundan əlavə, dindarlara qarşı son vaxtlar yeni bir ittiham da səslənmişdir. Son günlər ərzində Azərbaycanlı bir inancılı məhbusun anası xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı jurnalistlərin birinə müsahibə vermişdir. Azər Fridon səhifəsində YouTube-da Qurban Məmmədova açıqlama verir, müsahibə verir və deyir ki, mənim oğlumu namaz qıldığına görə vətənə xəyanətdə ittiham eləyiblər. Bu çox qəribə bir ittihamdır. Yəni, kiməsə bunu desən, bəlkə inanmaz. Bu çox qəribədir, amma realdır. Həmin xanım açıqlama verir, müsahibə eləyir, deyir ki, oğlumu namaz qıldığına görə vətənə xəyanətdə ittiham eləyiblər. Eşidə sonra ekspertlərin açıqlaması olacaq.
Bəlkə də gec danışmışam, amma ziyanın yarısından qayıtmaq da bir xeyirdir. Və mən ümman eləyirəm, ümid eləyirəm ki, bugün mən səsimi çıxardıram, o birisi analar da, hansı ki analar var ki, həqiqətən balasını qıldır. Və namaz qıldığına görə həbs olunub və bunu harada deyirəmsə, mənə deyirlər ki, namaz qılan, Azərbaycanda hamı namaz qılır, mən namaz qılanlara həbs eləmirlər. Xeyr, mənim gözəl xalqım, həbs eləyirlər. Elə həbs eləyirlər ki, və onun anası gözü yaşlı balası bala deyib atlar çəkir dünya. Bax, hər yerə gedib, bütün instansiyalara gedib şikayət vermişəm, amma mən şikayət, bir dənə mənim öz şikayətimi, mənim öz şikayətim kimi geri qaytarıblar. Bir öz deyim, şikayət çəkməyən bir övladı ki, küllü miqdarda narkotikana şəriyib tuturlar, bir ay gizli saxlayırlar uşağı, döyürlər, söyürlər, anasından, bacısından, ailəsindən, yaxınlarından ona işgəncə verirlər və məcbur edilir narkotikaya qol çəkdirib və sonra olmazın ittihamlar verirlərsə bir uşağa və bunları mən 2 ildir, 1 ay, o gündür yaşayıram və bunu mən heç arada sübut eləyə bilməmişəmsə, bugün mən birdən-bir ictimailəşdirmək istəyirəm, çünki mən axır günlər getdiyim hara ki getdim axır günlərdə ki, çünki prokuror çıxıb 17 il günahı olmayan bir körpə balıya, hansı ki ananın gözünün ağı qarası bir baladır. Bircə dənə balam var. Və göydə Allah, yerdə mənim varım dövlətim o balamdır. Və o balanı ki kim tanıyır, hamı tanıyır mənim balamı, Mehdiyev Nadim. Hamı tanıyır, Sumqayıtda yaşayır. Onu kim tanıyırsa, bax, bəlkə bu dəqiqə qulaq asanlardan da tanıyan var. Və o balanın necə balı olduğunu bilirlər. Və o bala nə bu dövlətə, nə bu dövlətçiliyə heç bir vaxt xəyanət eləyə bilməz. Yəni, mümkün deyil ki, bala, o balanı ki, mən böyütmüşəm. Mümkün deyil. Yəni, bunları ki, mən yaşayıram. O ittihamları ki, mənim balama veriblər. Və mənə deyirlər, sizin uşağınız harada vuruşuldu? Mənim övladım heç ara getməyib, heç arada vuruşmayıb. Silahlı qruplaşma, mən indi bunları deyirəm, bəlkə də cəmaat qulaq asır, fikirləşir ki, silahlı qruplaşma qoyublarsa, orada silah da var, qruplaşma da var, bunların heç biri yoxdur. Yəni, mənim uşağım, güya namaz qılan uşaqlar mövludda oturublar, orada söhbət gedibdi, sünnitiyə söhbəti gedibdi və güya ki, mənim uşaqlar orada qruplaşma yaradıb. Silahlı qruplaşmada qəbular gedib vuruşacaqmışlar harca. Bizim məhkəmə başlayanda mənim öz vəkilim də, daha oradakı vəkillər də deyirdi ki, elə bil ki, burada tərtər hadisəsi baş verib. Çünki bu uşaqların hamısına işgəncə olunub, hamısına. Elə bir işgəncələr olunub ki, tok verməkdən çıxmış. Yəni, bu uşaqların, mən yenə anayam, deyirəm, balam gələcək, mən onun yarasına məlhəm olacam. Və bu 2 ildə mənim ürəyimə vurulan yara, mənim ailəmə, mənim yaxınlar, mənim yanımda olan qohumları, xəstə ana, hər gün mən yuxudan duranda deyirəm, ağlamayacağım, amma ağlamaya bilmirəm, çünki mənim balamın günahı olsaydı, deyərdim, bir səhvə görə, insana vətən xaini vermirlər, insanın həyatından 17 il çalmırlar.
Azərbaycanlı bir inancılı məhbusun anası Azərbaycanlı jurnalistə Qurban Məmmədova açıqlama verir, müsahibə eləyir YouTube kanalında və deyir ki, mənim oğlumu buna görə həbs eləyiblər və ona işgəncələr verirlər. Ötən illər ərzində Azərbaycanlı məhbus ruhani Şeyx Sərdar Hacı Həsənli onun namaz qıldığına görə həbs olunduğunu deyəndə bəlkə kimsə inanmaq istəmirdi. Deyirdi ki, necə ola bilər bu iş? Amma bu, Azərbaycanda baş verir. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əli Əhmədov bununla bağlı açıqlama verir.
Bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, ədalətin qətl elədiyi ölkədir. Ədalətin qətl olduğu ölkənin adı Azərbaycan. Onun başında vəhşi bir rejim durur, quldur bir rejim. Və bu rejim necə istəyirsə Azərbaycan xalqı ilə elə davranır və mən yandığımdan, yanıb qovulduğumdan elə deyirəm ki, elə düz edir. Minlərlə inanclı kəsimin nümayəndələri həbs olunur. Minlərlə. O minlərlə bunların valideynləri, bunların doğmaları bunu laqeydli ilə qarşılayırlar. Bir yerə yığışıb, bu minlərlə adam bir yerə yığışıb, bir təşkilatdanmırlar. Minlərlə adam bir yerə yığışıb, 5 nəfəri, 10 nəfəri arxasında təşkilatlanmış şəkildə bu cinayətkar rejimdən soruşmur ki, nədir bizim övladımızın günahı, günahı qoyun ortaya. Eləcə də digərləri, bax bu tərtər qətliyamı ilə bağlı və bir qrup adamlar yığışdı, illərlə iş gördü, indi həmin adamlar haradadır? O həmin adamlar niyə axıra qədər gedib öz ləyaqətlərinin bərpa olmasını istəmirlər? Hansı sahəyə baxırsan eyni qaydada 400 mindən çox qanunsuz tikinti var. Bunları dövlət 10 illərdir bunların sənədlərini vermir. Bunlar harda, niyə yığışıb bunlar bir yerə təşkilatlanmırlar? Niyə öz insanlarını, bu özlərinin təmsilçilərini seçib bunu dövlətdən tələb eləmirlər? Bəli. Bunu eləmədikcən də bu dövlət deyilən qurum bu xalqı üzr istəyirəm minməkdə davam edir. Yeni ilin ilk günü təzədən bütün kommunal xərcləri qaldırdılar, yüksətdilər qiymətləri. İşığın, suyu, qazı. Ona görə ki bilir ki nə desə, nə istəsələr bu millət bunu yeyəcək, bu toplum bunu yeyəcək. Ona görə neçə ki, biz bütün bu baş verənlərə laqeydli ilə yanaşacaq, biganə yanaşacaq, elə məhvola ola da gedəcəyik.
Siyasi şərhçi Əli Əhmədov, Azəri Fridom YouTube kanalına müsahibə verir və ölkədə məhkəmə sistemində ədalətin olmadığını dilə gətirir. Jurnalist Qurban Məmmədov da deyir ki, hamı etiraz etməlidir. Bütün siyasi məhbusların yaxınları, qohumları, övladlarına qarşı, yaxınlarına qarşı səsləndirilən belə bir ittihamları üzə çıxarmalıdırlar.